Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și să studiem din cartea lui Daniel, cartea profetului Daniel. Am terminat cele prime 6 capitole, care în mod deosebit ne relatează anumite situații istorice, cu excepția capitolului 2, iar din această emisiune vom începe să discutăm capitolele profetice, începând cu capitolul 7. Discutăm despre acest capitol, despre mesajele de aici, împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Pentru început aș vrea să clarificăm puțin și să spunem câteva lucruri legate de relația dintre capitolul 2 și capitolul 7. Când am vorbit despre capitolul 2, ați făcut referire la capitolul 7. Acum, înainte ca să începem acest capitol, să-l dezbatem, să descoperim revelațiile contemporane de aici, aș vrea să amintiți telespectatorilor noștri și radioascultătorilor noștri elementele comune și simbolurile care se regăsesc și mai ales mesajele comune din aceste două capitole.
Așa cum am mai spus, capitolele de la 2 la 7 sunt organizate de autor într-o formă de chiasm, adică primul capitol și ultimul sunt împreună, tratează aceeași temă, au aceeași structură, sunt foarte, foarte apropiate.
E vorba de capitolul 2 și capitolul 7.
Capitolul 2 și 7. Capitolul 3 cu capitolul 6 iară sunt înfrățite. Ambele tratează un episod din viața împăraților, Nebucadnețar respectiv Belșațar. Iar capitolele 4 și 5, de asemenea, avem o legătură foarte strânsă, pentru că este o judecată rostită împotriva acestor doi împărați, Nebucadnețar și Belșațar. Deci, iată, sunt câte două capitole legate între ele. Acum, când discutăm despre capitolul 2 și capitolul 7, vom vedea că sunt foarte multe elemente comune celor două. Capitolul 2 ne oferă imaginea unui chip din 4 metale, aur, argint, bronz și fier. Capitolul 7 ne oferă un tablou cu 4 animale sălbatice, deci 4-4. În capitolul 2 apare o piatră care lovește, zdrobește chipul și se face un munte mare. În capitolul 7 apare judecata lui Dumnezeu, care pedepsește fiarele, le deposedează de puterea lor și întemeiază împărăția lui Dumnezeu, pe care fiul său vine ca să o ia în primire. Iată deci...
Ca să nu mai spunem că cele 4 tipuri de metale și cele 4 fiare reprezintă 4 împărății.
Le vom discuta acum. Important este că, fără să le comentăm și fără să vedem ce reprezintă, doar ca entități avem lucruri asemănătoare. 4 metale, 4 fiare. Încă o piatră aici, e vorba de o judecată și împărăție. Sunt multe lucruri care se aseamănă. Putem să spunem și o diferență. Diferența este că capitolul 2, visul este primit de către împărat, deci împăratul primește visul, îl uită, dar Daniel îl reprimește, îl prezintă și îl interpretează. Capitolul 7, Daniel primește direct visul, fără niciun alt intermediar, și tot el cere explicația din partea îngerului și primește explicația visului. Acestea sunt, să spunem, micile diferențe. O altă diferență este, capitolul 2 are o introducere foarte mare și ne explică, ne prezintă evenimente din contextul istoric. Cam jumătate din capitol este istorie, adică poveste, și jumătate este profeție. Capitolul 7 aproape că nu are introducere, doar câteva cuvinte simple care spune s-a întâmplat în timpul de, și intră direct în tratarea temei. Ceea ce face ca capitolul 2 să fie doar o introducere a capitolului 7, doar o prezentare simplă, schematică a aceleiași istorii, pe când capitolul 7 să fie dezvoltarea, lărgirea și prezentarea aceluiași fir profetic, dar cu mult mai multe date, amănunte și cu o profunzime mai mare.
Așa, din punct de vedere omiletic, să spunem, dat fiind faptul că în Daniel 2 profeția îl are în atenție pe împăratul Nebucadnețar și oarecum și o prezentare a Dumnezeului Atotputernic, pe când în capitolul 7 profeția îl are în atenție sau profeția este primită de către Daniel, care este un om al lui Dumnezeu, un profet al lui Dumnezeu. Din perspectiva aceasta, ce diferență am mai putea să vedem între mesajul pe care îl au cele două profeții? Persoane cărora li se adresează.
Ca persoane cărora li se adresează, Daniel 2 încearcă să îl convingă pe Nebucadnețar să colaboreze cu Dumnezeu, arătându-i că Dumnezeu cunoaște toată istoria, Dumnezeu i-a rezervat lui o parte din această istorie, tu ești capul de aur, și să fie impresionat de atot știința lui Dumnezeu și de bunătatea lui Dumnezeu. Uite, eu ți-am dăruit ție partea cea mai importantă, ți-am dăruit ție aurul, ca Nebucadnețar să colaboreze cu Dumnezeu și să poată realiza niște lucruri deosebite din punct de vedere al credinței în Dumnezeul adevărat. Aceasta a intenționat Dumnezeu. Dacă a reușit sau nu, am văzut abia după ani de zile, după multe alte experiențe mai triste, Nebucadnețar ajunge la punctul acesta. În capitolul 7, problema nu se mai pune ca să câștige pe un împărat sau să-l convingă pe un împărat, ci problema se pune acum în dreptul sfinților. Sfinții care sunt persecutați, care au de suferit din partea fiarilor, că fiara este un animal răpitor, care sfâșie, distruge, introduce panică, nu? Vedem câtă panică e la noi, doar că dă târcoale ursul pe la anumite localități. Dar acolo era un urs mai flămând decât ai noștri, erau fiare mai groaznice decât acestea, așa că Sfinții lui Dumnezeu au avut de suferit. Iar tema este aceasta, Dumnezeu poartă de grijă. Adică Dumnezeu are grijă ca fiarele acestea să nu distrugă poporul lui Dumnezeu, chiar dacă le face câte un necaz, dar să nu le distrugă.
Putem spune că în capitolul 2 ne este prezentată istoria omenirii într-un anumit sens, doar o prezentare descriptivă, pe când în capitolul 7 se trece în planul nevăzut al implicațiilor și al impactului pe care au anumite decizii politice și l-au avut anumite decizii politice de-a lungul timpului, dar și reacția celor care l-au urmat pe Dumnezeu.
Aș putea spune că capitolul 2 reprezintă structura. Ceea ce am face noi la o casă, turnăm stâlpii de beton sau punem grinzile de lemn, depinde cum facem casa, este doar structura. Structura care nu ți oferă prea mult, dar care constituie un element esențial. Capitolul 7 este partea care îmbracă acest lucru, cărămițile, ferestrele, tot ce se pune în cadrul acestei structuri, ca să avem ceea ce numim, de fapt, casă. Așa că capitolul 2 și cu capitolul 7 merg mână în mână, sunt indisolubil legate, ele trebuie neapărat să fie studiate împreună, pentru că ceea ce începem în 2 merge spre final, nu e încă final, urmează capitolul 8, capitolul 11, care va termina acest edificiu. Practic, Daniel construiește un edificiu, un edificiu politico-religios, o imagine a omenirii noastre de 2500 de ani, în conflictul ei dintre puterile acestui pământ, revoltate împotriva lui Dumnezeu și a sfinților și Dumnezeu însuși. foarte interesant. Istoria pe care Dumnezeu ne-o prezintă nu se poate compara cu istoria omenească. Istoria omenească spune babilonienii s-au luptat cu evrei și cu sirieni. Medoperșii s-au luptat cu babilonienii. Egiptenii s-au luptat cu libienii. Și noi vedem doar războaiele orizontale între o putere și altă putere. Nu, Dumnezeu nu este preocupat de acest conflict. Nici nu ne vorbește prea mult despre lupta dintre ele. Ci Dumnezeu este preocupat de un alt război, unul spiritual. Unul care are loc între poporul său, între adevărul pe care el îl reprezintă și chiar Domnul Hristos, care este capul acestui biserici, care este esența acestui adevăr și puterile celelalte care sunt ostile lui Dumnezeu și care sunt prezentate în Biblie ca fiare. Deci este o luptă, doar această luptă spirituală, religioasă, este urmărită de autorul Bibliei.
Această subliniere, chiar vrem să faceți această precizare pentru ca să putem înțelege perspectiva din care ne uităm la această profeție și mai ales de perspectiva din care trebuie să înțelegem semnificațiile ei. Ce ne puteți spune despre timpul în care a fost primită această viziune?
Tot ce știm, știm din Biblie. Biblia ne spune că profeția a avut loc în anul întâi al domniei lui Belșațar. Am văzut că cronicile timpului ne-au lăsat date destul de exacte. Anul întâi al domniei este anul 553 înainte de Hristos. Acum, dacă ne gândim că prima profeție sau visul lui Nebucadnețar a avut loc undeva în jurul anului 602, atunci putem spune că de la prima profeție până la a doua profeție a trecut cam 50 de ani. Deci 50 de ani. Dacă prima profeție l-a avut ca element principal sau omul căruia i s-a adresat direct Dumnezeu, împăratul Nebucadnețar, de data aceasta Dumnezeu se adresează direct lui Daniel. Așa că putem spune, capitolul 7 reprezintă debutul profetic al lui Daniel. Abia de acum putem spune Daniel este un profet. Iată că la vârsta de aproximativ 70 de ani, când oamenii ies la pensie, Daniel se angajează ca profet al lui Dumnezeu.
Da, interesantă această asociere. De curând se spunea că președintele Statelor Unite a fost ales la cea mai înaintată vârstă, pe când predecesorul său a fost ales la una dintre cele mai fragede vârste. Interesant cum sunt intrările acestea. De multe ori noi ne raportăm doar la un anumit șir de evenimente sau suntem surprinși de faptul că cineva la vârstă foarte fragedă reușește să realizeze ceva. Dar în planul lui Dumnezeu există anumite momente foarte, foarte clare în care Dumnezeu cheamă anumite persoane la anumite lucrări. Haideți să intrăm puțin în simbolistica imaginilor din această profeție. Avem de-a face aici cu mare, cu fiare. Ce simbolizează fiecare?
În principiu, elementele simbolice care ne sunt prezentate aici este marea, sunt fiarele și este cornul. Cornul, deci apare un corn care are și ochi, are și gură. E foarte important să înțelegem aceste simboluri. Și ca să nu greșim, noi trebuie să apelăm tot la Biblie. Pentru că doar cheia pe care ne-o dă Biblia este valabilă. Degeaba vin eu cu o altă cheie, că nu o să pot să-mi deschid nici mașina, nici casa. Trebuie să vin cu cheia care este pentru acel obiect. Iar profeția Bibliei spune așa, că marea însemnează neamuri, popoare, națiuni. Marea reprezintă zonele locuite și organizate ca state, cu împărați, cu armate, cu toată administrația necesară. În timp ce pământul, în profeție, reprezintă o zonă care nu este încă organizată. E locuită ea de așa oameni într-o stare semi-sălbatică, dar nu nu avem o societate organizată. Înseamnă că ne găsim în mijlocul unei lumi civilizate, iar această lume civilizată nu este alta decât Orientul Mijlociu și bazinul Mării Mediterane. Când vorbim despre fiare, aici este un pic mai interesant, pentru că simbolistica Bibliei urmărește un lucru foarte interesant. Ce sunt fiarele? Fiarele sunt animale carnivore, care trăiesc numai pe ruperea și distrugerea animalelor ierbivore. Atunci, fiarele acestea nu pot fi decât puteri care au avut în obiectivul lor să distrugă, uneori chiar să distrugă definitiv poporul lui Dumnezeu. Și atunci, când o să le luăm pe rând, vom vedea că ele reprezintă caracterul imperiilor care ne-au fost prezentate în schiță în Daniel 2. Deci, aurul, argintul, bronzul și fierul au fost 4 imperii mondiale, iar acum vedem ce caracter au avut aceste imperii. Mai bine zis, am putea vedea aspectul lor social, cum s-au raportat față de societatea timpului lor în general și cum s-au raportat față de poporul lui Dumnezeu în special. Din acest motiv, ele sunt prezentate ca niște fiare.
Cum se desfășoară istoric evenimentele descrise în această profeție? Avem tot așa un regres, oarecum, așa cum era în chipul din Daniel 2, sau un progres? Cum sunt prezentate evenimentele istorice aici?
Fiecare profeție are un anumit dinamism și e construită pe o anumită structură. Profeția aceasta este construită pe structura unei drame cu 5 acte. Deci ca și când am stat într-o sală de spectacol și putem să vedem 5 scene. Cortina se ridică și cade, se schimbă întreg ansamblu și apar rând pe rând alte lucruri. Prima scenă este o scenă pământească, în care vedem o mare înfuriată. Din marea înfuriată ies cele 4 animale. Ele sunt într-o anumită dinamism, într-o mișcare. A doua scenă este una cerească. Vedem tronul lui Dumnezeu, îl vedem pe Dumnezeu Tatăl, vedem cărțile care se deschid și se spune, începe judecata. A treia scenă este deposedarea fiarelor de putere. Este logic, nu? Judecata lui Dumnezeu are în primul rând în atenție aceste fiare și Dumnezeu le deposedează de putere. A patra scenă este din nou cerească. Deci alternanța, scenă pământească, cerească, pământească, din nou cerească, unde îl vedem pe Fiul omului care vine cu norii cerului, vehiculul cu care se mișcă fiind norii, la cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția. Iar ultima scenă, din nou pământească, unde profetul este foarte impresionat de ultima parte a viziunii, cornul cel mic, cere explicații despre acest corn mic și avem explicațiile și întreaga istorie a puterii numită cornul cel mic.
Dacă vreți să explicați un pic semnificația acestor fiare și în ce măsură ele sunt oarecum în relație cu metalele din capitolul 2.
Ei, din nou spun, ca să nu existe niciun dubiu și niciun element omenesc care să intervină, noi observăm că există un corespondent între cele 4 metale și cele 4 fiare. În capitolul 2, Dumnezeu precizează, tu ești capul de aur. Deci, ce înțelegem? Că primul metal reprezintă o împărăție. Apoi urmează alta și alta și alta și alta. Deci avem 4 împărății. În capitolul 7, nu ni se dă nicio explicație cine sunt fiarele, dar vine capitolul 8. Și în capitolul 8 avem alte 2 animale care corespund cu fiara a 2-a și cu fiara a 3-a. Și atunci în capitolul 8 se spune animalul al 2-lea reprezintă împărăția Medo-Persiei și animalul următor reprezintă împărăția Greciei. Deci, în capitolul 1 ni se identifică primul metal care este Babilonia, ar fi echivalentul prima fiară Babilonia. În capitolul 8 se spune a 2-a fiară este Medo-Persia și a treia fială este Grecia. Deci iată că primele trei fiare deja avem identificarea lor directă sau indirectă din raportul Bibliei. Urmează a patra fiară. Ei, a patra fiară iarăși este simplu, pentru că al patrulea metal din capitolul 2 era fierul. Iar fiara a patra spune că are dinți de fier. Deci iată că are elementele metalului 4, fierul. Are dinți de fier. Deci automat ar trebui să fie al patrulea imperiu, care nu este altul decât Imperiul Roman. Deci putem spune, după aceste elemente care vin să ne întărească, cele patru fiare reprezintă din nou cele patru mari imperii mondiale. Leul reprezintă Babilonia, ursul reprezintă Medo-Persia, leopardul reprezintă Grecia și Macedonia, iar fiara grozavă reprezintă Imperiul Roman.
Aici, atât în capitolul 7 cât și capitolul 2, avem situația aceasta foarte clar afirmată, că Dumnezeu dă puterea și împărăția cui vrea. Pe de altă parte, avem și situația aceasta că Dumnezeu ia împărăția de la cei la care într-un fel le-a dat-o sau i-a responsabilizat să o administreze. În încheierea acestei misiuni introductive la capitolul 7, pe care l-am prezentat în relație cu capitolul 2, cum vedeți acest joc? Sau nu, poate am exagerat cu această formulă. Această situație, Dumnezeu dă puterea, după aceea o ia.
Da, e foarte interesant. Deci, și când, înainte de a spune acest lucru, știu că atunci când eram acasă la tata și îmi lasem de curând carnet, tata mi-a dat mașina să plec cu ea singur. Și era un pic îngrijorat și mi-a spus o mulțime de vezi, fii atent, uite așa, uite așa, uite așa. Dumnezeu dă putere, dar Dumnezeu nu este responsabil de ceea ce fac eu cu această putere. Tatăl îmi dă mașina, sunt deja major, am carnet, dar dacă eu fac un accident, tatăl nu e responsabil, eu sunt responsabil. Din motivul acesta, Dumnezeu cheamă acum la judecată aceste împărății, ce ați făcut voi cu puterea care v-am dat-o eu? Ați folosit-o în bine sau ați folosit-o în rău? Vedeți? Din motivul acesta, după tabloul fiarelor, care au putere și au o putere dată de Dumnezeu, urmează judecata. Dumnezeu nu este responsabil de ceea ce au făcut fiarele cu puterea care au primit-o, nu? După cum orice patron, el nu răspunde de accidentul pe care îl face șoferul. Mașina este a patronului, dar șoferul, prin modul cum el a condus, poate răspunde. Să fie vinovat de asta și răspunde. Exact același lucru se întâmplă aici cu fiarele, care trebuie să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru timpul care l-au avut, pentru puterea care l-au avut-o. Ce Dumnezeu, de multe ori te-am pus peste popoare să le cucerești, să le faci, dar tu te-ai purtat cu ele cu o cruzime ieșită din comun. Păi nu pentru asta te-am pus, ca să-ți bagi joc de ele, să le distrugi într-un mod așa groaznic. Nu pentru asta te-am pus, ca să le conduci.
Dar care e relația dintre faptul că Dumnezeu dă putere sau îngăduie ca anumiți oameni să ajungă la putere? Putem spune că Dumnezeu l-a pus pe Hitler sau, eu știu, alți dictatori, într-un fel e același principiu, pentru că ne referim la niște împărății, împărăția Babilonului, Medo-Persiei, care s-au ridicat pe crime odioase în unele situații, s-au întâmplat atrocități și în perioada aceea. Nu le putem compara, poate, cu anumita perioadă din istorie.
Avem multe alte texte, în mod special este Roman, capitolul 13, unde spune nicio împărăție n-a venit de la sine însuși, ci toate împărățiile au fost rânduite de Dumnezeu și sunt aprobate de Dumnezeu. Acum, noi nu putem intra în foarte multe amănunte, însă un lucru este foarte sigur, fiecare guvernare, că a fost mai bună sau că a fost mai rea, a avut din partea lui Dumnezeu un mandat. Uite, tu ai această perioadă în care ai puterea să conduci și să faci ce vrei. Dar nu uita, pentru tot ceea ce faci, va veni o zi a judecății când va trebui să dai socoteală. E clar acest lucru.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în emisiune. Am discutat acum despre împărățiile acestea, despre modul în care au administrat puterea, dar în emisiunea următoare vom vorbi despre judecata lui Dumnezeu, pentru că intrăm în celălalt plan. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Până la o nouă întâlnire, la revedere!